steidzināti. Kāpēc sapnī es redzēju tieši to, ko es redzēju? Un vai tūlīt ir jāķers pie kāda tautas ticējumu sējuma, kurā ir sapņu tulkojums? Par to šodien runāsim ar Junga analītiķi, arī psihoterapijas speciālisti Gintu Teivāni. Ginta, tad kā īsti ir? Sapnis mums ir tas, kas nāk tādā ģenētiskā mantojumā ar no tautas pūra, no tām dzīlēm, kuras tiešām mēs varam atrast mūsu pieredzē folklorā.
Arī.
Tai
skaitā. Arī. Sapnis ir ārkārtīgi interesants fenomens, jo faktiski to sūta mūsu bezapziņa, mūsu patība, mūsu iekšējā dziļākā būtība. Bet tajā ir uzkrāts, nu, var teikt, pilnīgi viss. Gan tas, ko mēs esam aizmirsuši, kaut kādos dzīves brīžos tas ir bijis apziņā aktuāli, bet tagad vairs nē. Nu, piemēram, kādreiz es jutos ļoti trauksmaina meitene, uz šo brīdi man tas nav vairs aktuāli. Tā kā tas ir nogājis pagātnē. Bet ir kaut kādas atmiņas, neapšaubām mēs saglabājam atmiņas. Un tad ir tas, ko tu saki kultūras mantojumā, gan mūsu, gan plašākā nozīmē arhetipiskā, ko ir daudzas kultūras uzkrājušas pieredzē savā. Un tad ir tas, kas pirmoreiz parādās bezapziņā, par ko cilvēks pat nenojauš. Un tad tas var, kā mans skolotājs Gerts Sauers teica, ka tas nevis pareģo, bet vēsta. Vēsta, viņš ir tā kā vēstnesis, tā kā ziņnesis, tāds labs draugs, labs čoms, kas ziņo kaut ko, un tad mēs kaut ko ar to darām.
Bet tas sapnis labais čoms, citi savukārt saka, lai tas čoms man labāk liek mierā, un saka, vai cik es labi gulēju, es nekādus sapņus neredzēju, un uzskata par to kvalitatīvo atpūtu naktī tikai tad, ja šie sapņi nav bijuši, lai gan tie ir bijuši vienkārši, tie nav atmiņā palikuši.
Jā, ar to mēs ļoti atšķiramies, cilvēki. Un to arī vēsturē Freids, piemēram, kādu laiku uzskatīja, ka tikai neirotiski cilvēki daudz sapņo, un tas nemaz nav tik labi, bet visas vēlākās teorijas un psihoterapijas, kā teikt, zinātniskās pieejas, un tā skaitā tā, ko es pārstāvu, Junga analītiskā psiholoģija uzskata, ka tas ir, tā ir neatņemama mūsu psihiskās dzīves sastāvdaļa.
Un tas nozīmē, ka tas tiešām tā ir analītika, tā ir zinātne, tā nav ezotērika, pieņēmumi.
Tā ir realitāte. Psihiskā realitāte, kas ir tikpat reāla kā mūsu ego apzinātā stāvoklī. Tikai mēs atšķiramies ar to, ka kā tu teici, cilvēki neatcerās sapņus. Ja viņi ir ārkārtīgi stresainu, strauju, ikdienas dzīvi dzīvo, tas visbiežāk nenotiek. Jo faktiski tad cilvēks iekrīt dziļajā miega fāzē un pārsvarā sapņus redz tajās ātrijās acu kustībās, kad ir tā virspusējā miega fāze. Kaut gan ir pēdējie neiroloģiskie pētījumi, kas saka, ka arī dziļajā miega fāzē mēs sapņojam, un vispār neiroloģi daudz nodarbojas ar to, jo viņiem tas šķiet ļoti interesants, jo neiroloģija kā zinātne pēta neironu savienojums, un izrādās, ka veids, kā mēs redzam sapņus caur simboliem, tas pastiprina mūsu smadziņu kapacitāti, un faktiski veidojās jauna kapacitāte, nišas, vienalga, kā mēs to sauktu, sadaļas, lauks, telpa, jo veidojas jauni neironu savienojumi.
Bet,
tie ir pētījumi.
Bet problēma jau ir tā, ka cilvēks nevar pasūtīt. Es gribu noteikti sapņot tagad šonakt, un man tas ir svarīgi, es gribu
tas
nosapņot, un nekā.
Tas ir tas fantastiskais moments, atkal mūsu skolotāji kā mācīja, un arī es to savā pieredzē esmu tā kā piedzīvojusi, ka ir jābūt ļoti pacietīgam, un kādu laiku tu vari tiešām vēlēties, un nekas nenotiek. piemēram, es daru tā, ka es dienas beigās kaut kā padomāju par to dienu, piemēram, vakar vakarā es domāju par šodienu, un man jau pamodās manī tās jaunības dienu satraukuma atmiņas, ja, un man bija arī sapnis, un ļoti kompensējošs un ļoti labs sapnis, kas man iedeva spēku šodienai, ja, tā kā es padomāju, kā vakarā, kāda man bija diena un kas man būs rīt, un tā kā varbūt, ka es kaut ko gribu redzēt, un tad, ja tev ir uztrenēta tā iekšējā psihiskā telpa, tad tos sapņus var redzēt. Bieži cilvēki nāk terapijā, sāk nākt. Viņi saka, pirms tam es neko neredzēju.
Bet,
un tad sāk redzēt.
Jā, bet cilvēks varētu vēl teikt, nu, paga, es gribu iet vakarā gulēt, man vajag šo atpūtu, vajag tikt vaļā no stresa un spriedzes, un tagad man kāds vēl saka, ir labi atcerēties sapni, tas tev var noderēt. Kāpēc man vēl naktī būtu jāstrādā ar šo te un gulēt ejot, jāstrādā ar domu, ka no rīta ir nepieciešama šī informācija, ko es varu miegā iegūt? Argumenti.
Jā, argumenti ir, var arī neatcerēties. Tu esi brīvs tajā. Kā Jungs teica, vislabāk ir sapņot vispār. Nav tik svarīgi pat tā interpretācija, tāpēc, ka nav sev jāuzliek pa pienākumu. Ja cilvēks vēlās sevi izzināt, paplašināt, varbūt saprast kaut kādus savus kompleksus un tiešām nu, iedziļināties, tā kā paskatīties uz to sapni kā uz tādu dārgakmeni ar savu iekšējo aci, tad jā, tad ir vērts to sapni no rīta pierakstīt un tā, bet tas interesantākais ir tas, ka mūsu ego saka, es tagad gribu atpūsties, lieciet man mieru, es negribu strādāt, bet tas smadzenes jau strādā tāpat. Smadzenes, smadzenes tas ir tas bioloģiskais orgāns, caur kuru psihe faktiski noņem spriedzi. Un tu tas ego tur var darīt, ko viņš grib. Tāpat tur viss process notiek. Tas smadzenes strādā, jā. Un mēs to nevaram, nu, tā kā ietekmēt. Bezapziņa neprasa. Ko tu gribi redzēt? Vai ko tu tagad vēlies, ja? Viņa pati sūta šos tēlus un personāžus, un tie var būt visdažādākie.
Kāpēc reizēm sapnī parādās cilvēki, kurus mēs nekad neesam satikuši? Kā es varu sapņot un sarunāties ar cilvēku, kuru es nepazīstu, bet es zinu, kas viņš ir?
Vispirms ir svarīgs tavs personīgās asociācijas. Kas tev saistās ar šo cilvēku? Kāds viņš izskatījās? Kādā vecumā viņš bija? Vai viņš tev atgādina kaut ko no tavas reālās dzīves? Kaut ar to viņu, nu, varbūt nepazīst.
Bet Gint, es tagad atjaušos tomēr pateikt, ka es nosapņoju man draudzenei. Viņa vēl pat negaidīja bērniņu. Bet, nu, tā kā bija doma par to. Es nosapņoju, ka viņai būs meita. Pāris mēnešus pirms vispār bērniņš pieteicās. Un es redzēju, kāda viņa izskatīsies, tad, kad viņa būs jau pieaugusi. Un tad, kad tas notika, nu, tagad es gaidu, skatos, viņa vēl ir maziņa. Bet es zināju, kas ir tā meitene, ko es redzu, nu, šī jau jaunā sieviete, ko es redzu sapnī. Es zināju, kas viņa ir. Kā tas ir iespējams?
Šeit ir ļoti svarīgi saprast tādu vienu svarīgu lietu, ka sapņi atspūguļo vainu objektīvo realitāti, bet tā ir mazākā sadaļa. Biežāk mēs uztveram sapņus kā iekšējās intrapsihiskās daļas. Respektīvi, tā ir tava meitene. Tā nav tavs draudzenes meitene. Vienkārši draudzenes meitene prezentē tavā psihē tavas iekšējās meitenes tēlu. Es tā atļāvos nointerpretēt, tad es parasti tā nedaru. Bet vienkārši, lai saprastu sapņotāju, kāpēc nevar to Šmita grāmatu ņemt, tāpēc, ka sapņi rodas individuālajā psihē. Viņi ir ļoti individuāli. Viņus nevar traktēt jebkurš no malas, pat es kā terapeits, es varu atļauties stāstīt tikai savas asociācijas, tad sapņu analīzē vēl svarīgs ir amplifikācijas, tie ir tādi paplašinājumi, ka mēs varam ieraudzīt, tev tur ir meitene kā dieviete no sengrieķu mītiem, vai tu zini, ar ko saistās šī dieviete. Viņa tur, piemēram, ir skaistuma vai gudrības dieviete. Ar pasakām, to gan var saistīt ar pasaku tēliem, jā? Kas arī nereti parādās dzīvā veidā sapņos. Tā kā tās ir tavas iekšējās daļas, tas ir jāsaprot. Tieši tāpēc neviens cits nevar tā kā interpretēt un teikt, un nevar visiem vienādi nozīmēt viena cilvēka, piemēram, nezinu, nomiršana vai kāda cita procedūra vai rituāls nevar visiem cilvēkiem nozīmēt vienu un to pašu no suņa. Viens baidās, vienam mīļākais dzīvnieks. Čūska vienam neko neizraisa, vienam vienkārši paniku. Ja?
Nu, Šmits raksta, ka suni redzēt, tas ir satikt draugu. Ja suns iekož, tad kāds draugs tevi nodos. Nu, es pastudēju tos ticējumus tā kārtīgi. Nu, un tur ir īstenībā arī diezgan daudz līdzīgi šie ticējumi. Nu, piemēram, par tām baltajām drānām. Protams, tu arī to zini, tātad redzēt sevi baltās drānās, tas nozīmē, ak vai jāsāk rūpēties ciešāk par veselību. Un tur strīpām tie ticējumi, kāpēc ir tik daudz līdzīgu šo viena satura, to sapņu traktējumu?
Nu, ir jau tā saucamie raksturīgie sapņi, piemēram, krišanas sapņi, vajāšanas, bēgšanas, tur trauksmes sapņi, ka mēs redzam kaut kādus milzīgus cunami vai vētras. Nu, ir tie raksturīgās sapņu grupas, un tomēr, nu, nebūsim tik vienkāršoti. Sunītis katram nozīmē kaut ko vienu, un, protams, vienkāršoti tas ir. Suns ir cilvēka draugs jau no pašiem pirmsākumiem, tomēr suns ir arī dzīvnieks, un dzīvnieki vispār atspoguļo mūsu psihes instinktīvo daļu. Un tad ir jāskatās, kādās tiešām tu esi attiecībās ar to suni, ko tev suns nozīmē, ko vispār suns nozīmē, tāpat baltās drānas, ko nozīmē baltā krāsa mūsu kultūrā, ko nozīmē vispār plašākā kultūrālā nozīmē baltā krāsa, ko tev nozīmē baltā krāsa, ja? Un tas nebūt nesaistās ar tā kā teikt, sliktām veselības pazīmēm vai iešana taisaulē. Ja?
Nu, tad tas nozīmē, uz Šmitu mēs tā Šmita atstāto ticējumu kopojumu īsti nepaļaujamies, paļaujamies uz sevi, bet tagad mazliet ievēlka mēlpu un par sapņošanu un sapņiem turpināsim pēc mazas pauzītes. Esam atkal izšķirtspējas studijā, turpinām sarunu ar Junga analītiķu Gintu Teivāni, un mēs tātad šodien par sapņiem kā galveno tēmu. Tātad, kas ir sapņu satura pamatā?
Sapņu satura pamatā ir bezapziņas materiāls.
Un ar ko bezapziņa atšķiras no zemapziņas, jo mēs parasti tomēr runājam tas kas pats, tev zemapziņā?
Tas ir tas pats, vienkārši tagad pēdējā laikā tā tiek lietots termins bezapziņa. Tas ir tas pats, kas zemapziņa. Tas, kas ir neaptveramais, tas, kas ir, ko mēs sakam, kas ir tie 80%, kas nenonāk, tā ir tā aizberga apakšējā daļa, ko mēs neredzam. Un, piemēram, Junga analīzē, tās būtu ēnas mūsu, tie būtu mūsu kompleksi. Sievietēm tā būtu vīrišķā enerģija, vīriešiem sievišķā enerģija. Tas ir tas, viss, ko mēs nerādam ārpusē, kas nav ego struktūras sastāvdaļas.
Jā. Bet kāpēc mēs tik labprāt dalāmies ar saviem sapņiem? Mēs pat meklējam cilvēkus, kuri varētu kaut kā paskaidrot, kas ir tas, ko es tomēr no tā nosapņotā atceros. Paskaidro man, kas ir tas, kas man tagad ir jāzina.
Mm-mm. Es domāju, tā ir tāda cilvēciska tradīcija, tāpēc, ka mēs kā cilvēki senos laikos sēdējām pie ciltis, sēdējā pugunskur un mēdza stāstīt sapņus. Un viņi domāja, ka caur sapņiem runā dievi. Un dievi tad viņi mēģināja kaut kādā veidā izskaidrot, vai būs labs gads, slikts gads, būs lietus, būs neraža vai raža. Ja, vai būs medījums vai nebūs medījums. Tād bija vēlākos laikos cilvēki ieklausījās tikai imperatoru, karaļu un augstmaņu sapņos. Tā kā tā ir tāda cilvēciska tradīcija, es domāju. Un tagad strādājot ar cilvēkiem, tiešām tā ir tāda vēlme pietuvoties, tāpēc, ka tas ir tilts. Tas ir tilts, kas faktiski garantē mūsu tādu veselumu izjūtu. Jo kas tad ir sapņa viena no galvenām funkcijām kompensēt vai papildināt mūsu vienpusīgo ego darbošanos. Ja? Nu, piemēram, mākslinieks, viņš zīmē, visu mūžu zīmē ļoti pelēcīgās drūmās krāsās. Un sapnī viņš redz, kā kāda balss saka, pamēģin krāsas, ja? Vai arī, nu, piemēram, tāds pavisam arī vienkārši piemērs, es sastrīdos ar savu draudzeni, bet es kā labi audzinātu meiteni, viņai ātri piedodu. Sapnī redzu, ka es uz viņu tā lamājos un dusmojos, ja? Nu, tā ir tā kā kompensācija. Tu ego apzinātā līmenī dari kaut kādas citas lietas, bet zemapziņa parāda, nu, ka ir vajadzīgs šis te, lai ir līdzsvars.
Kādreiz teica, ka tas ir tavs zemapziņas konflikts ar šo cilvēku.
Jā, bet tas jau arī ir sapņa galvenais uzdevums – regulēt šo konfliktu starp apziņu un zemapziņu, meklēt šo tiltu.
Sapnī strīdos, dienā
kārtīga,
vispār. Bet man šķiet, ka tā ir vēl lielāka disonanse.
Nē, nu, tā tad strīdos. Jāsaprot, ar ko es strīdos, varbūt, ka tas ir mans iekšējs konflikts. Tad mēs atkal nonākam atkal pie tās sapņa, nu, kā teikt, tās procedūras, kā mēs analizējam. Mēs prasam, ar ko tu strīdies, tā ir tava draudzene, nē, tas ir priekšnieks. Un tad vēl jo vairāk man ir attiecības sarežģīts ar manu autoritātes kompleksu. Ja? Jo autoritāte ļoti bieži parādās sapņos. Kā mēs veidojam mūsu cilvēki Latvijā un tādā pēcpadomju visā tajā sabiedrībā mēs ļoti ciešam no autoritātes kompleksa. Ja? Sākumā mums, teiksim, vecāki var būt labas vai sliktas autoritātes, pēc tam mums bija kolektīvā sistēma kā autoritāte un līdz ar to savu iekšējo balsi mēs dažreiz nedzirdam.
Runājot par to strīdēšanos sapnī, man bija gluži otrādi. Mēs tiešām bijām tā kā mazliet sastrīdējušās ar draudzeni. Tas bija ļoti sen atpakaļ. Mm-hmm. Sapnī mēs brīnišķīgi izlīgām, un es vienkārši sapratu, ka sākam no nulis, no rīta piecēlos tik neizstāstāmi labā noskaņojumā, ka šis konflikts ir beidzies. Un tajā brīdī es domāju, pagad, nē, nu it kā jau nē. Un tas pirmais solis bija, es sazinājos ar šo cilvēku, un mēs vairs nekad neesam par kaut kādiem šiem niekiem runājušas. Tā kā var teikt, sapnis nāca īstajā reizē, īstajā brīdī.
Jā, tas ir tas fenomenoloģiskais, ka viņš... Tas ir tas, ko arī tad, kad mēs runājam ar saviem klientiem par sapņiem, es prasu, kā tev šķiet, kāpēc viņš atnāca tagad, tieši tagad, šinī dzīves periodā. Jo vienmēr tā sapņa būtība un jēga ir jāsasaista ar reālo dzīvi, ar to, kas notiek šobrīd. Ja es šobrīd redzu savu mammu vai veco mammu, tad šinī brīdī man ir svarīgi atkal saprast, kāpēc viņas ir atnākušas man sapnī, tad iespējams, ka viņas runā par kaut ko, kad aktuāls pašlaik ir mans mātes
funkcijas, mācu kompleks, piemēram. Ja? Jo kompleksiem ir gan pozitīvā, gan negatīvā puse. Ja? Un varbūt, ka man ir pa kādu jāparūpējās, vai gluži otrādi jāpārstāj tik daudz rūpēties, ja? Kā cāļu mātei. Un tad es varu redzēt māti vai vecumāti sapnī, kas man atgādina tā kā par šo daļu manī. Ar to ir ļoti laba tā Junga analītiskā psiholoģija, jo viņa palīdz šīs struktūras izprast labāk. Kas tad tie personāži ir tajā sapnī?
No otras puses, tātad tomēr katram sapņotājam pašam tas sava sapņa saturs un personāža ir, nu viņam ir jāizšķirs pašam, jā, ko tie ir gribējuši pateikt, kāpēc.
Tieši
ir viss šī situācija sapnī.
Tieši tā, te ir tā svarīgā individuācijas nozīme, tā tava nozīme sapņa, jo kādam citam tas
tieši
tāds, nebūs.
Tieši tāds pats sapnis nozīmēs pilnīgi kaut ko citu.
Jā, tieši tā.
Bet Ginta, vēl tāda interesanta lieta. Reizēm mēs pamostamies un tie sapņi ir brīnišķīgi. Un tev tik ļoti gribas pēc, nu tā, tikai nepamosties pavisam un atkal iet atpakaļ tur tajā sapnī, tajā vidē. Kāpēc mēs netiekam tur atpakaļ?
Nu, tas tilts ir pārtrūcis kaut kā ar šo nomodu stāvokli. Te ir tā enerģētika. Tāpēc arī iespējams, nu, kādreiz cilvēki naktī drudžaini raksta, pieraksta, nu, tad pārtraucās tā enerģija. Un labāk ir pierakstīt sapņus no rīta, ja mēs to darām.
Bet viņš no rīta būs pazudis, jo starp citu tiešām tā arī ir. Nu, tu pēc tam aizmiedz un es atkal citā vidē. Bet tu tikai saproti, tas bija brīnišķīgs sapnis, tu atceries kaut kādu sajūtu, bet tu neatcerējies to konkrēto to saturu, lai viņu vispār varētu pat interpretēt.
Tas ir tas brīnums. Tas ir tas brīnums, jo ar katru sapni mēs atklājam tā kā jaunu pasauli un tās iespējas ir bezgalīgas. Un mēs nevaram būt tik aroganti un teikt, ka mēs jebkad, jebkurā brīdī spēsim izprast pilnīgi visu, kas ir noticis un tā kā pasūtīt tagad nākamo sēriju. Vai, jā, mums ir, ko es kādreiz ar saviem klientiem tā diezgan varga pateikusi, tu izturies ar cieņu. Un viņi saka, fuj, kaut kāds tur mēslus redzēji, tur fuj, pilnīgi, nu tā kā tas nav mans. Tas ir tavs. Arī tā saucamie murgi ir tavi, kas cilvēkam šķiet nu, ļoti samezglots kaut kas un ļoti neizskaidrojams, neizprotams, biedējošs. Arī tas ir tavs.
Bet par tiem murgiem runājot, mazliet pat sīkāk, jo ir tieši tie murgi ir ārkārtīgi spilgti, jo arī man kāds cilvēks uzticēja šos savus murgus un teica, ārpēc es netiek vaļā un man pat ir bail, ka es atkal nokļūšu tajā murgā, mani vajā, man dzenas pakaļ un man sit, man dara pāri un es pamostos pilnīgās šausmās. Jā, vai šāda veida sapņus var cienīt un ko nozīmē baidīties no saviem sapņiem?
Cienīt var. Arī mūsu iekšējais agresors ir jāciena un jāsaprot, kāpēc viņš parādās. Diezgan bieži ir šie vajājošie, šie upura agresora attiecības dažāda veida. Un tad ir atkal jāsaprot, vai tevi ārējā pasaulē kāds apdraud, kā mēs atceramies, ir tā objektīvā realitāte, un tu izjūti kaut kādas nāves bailes no tiešām kaut kādām draudošām briesmām, nu, piemēram, Covid laikā tagad cilvēki ļoti daudz šos murgus tā saucamos vai tādas dabas kataklizmas vai tādas milzīgas, milzīgi enerģētiskas katastrofas redz. Tāpēc, ka tās ir bailes reālā dzīvē no visa šī, kas notiek. Ja tā nav ārējā situācija, tad mums jāsaprot, kas ir mans iekšējais agresors. Piemēram, man vienai jaunai sievietei nepārtraukti ir iekšējais agresors sapņos, bet patiesībā viņa pati agresīvi izturās pret sevi dzīvē reālajā. Viņa strādā no rīta līdz vakaram, viņa neatpūšās, viņai nav laika atpūsties, jo viss ir tikai darbs, viss ir šī loma.
Bet vai ir iespējams, nu, principā cilvēkam ir nepieciešama šī normāla atpūta naktī? Un es domāju, ka nav nekā šausmīgāk kā cilvēkam baidīties neaizmigt, lai neredzētu mūrugus, vai baidīties no tā, ka aizmiegot, tā tad tik un tā tur būs smagi, grūti, un nākamā diena būs visā tajā emocionālajā smaguma iespaidā.
Nu, ļoti svarīgi ir, cik bieži atkārtojās tas, jo katrā ziņā atkārtojošie sapņi ir noteikti jāņem vērā. Tad tie ir jāmēģina kaut kādā veidā saprast, interpretēt, varbūt pārrunāt ar kādu speciālistu. Nu, bērniem, piemēram, kad ir šie graujošie sapņi, tad mēs ar viņiem strādājam uzzīmējot, parunājot ar tiem tēliem. Milzīgajiem tur parasti ir kaut kādi monstri, kas ir noslēpušies kaut kur. Pieaugušiem cilvēkiem arī ir svarīgi, tātad, ja tas atkārtojās, tad tā jau ir milzīga destruktīva enerģija, kas mājo tavā psihē. Un ir jāmeklē risinājums. Jā, ir pie kāda speciālista tad visdrīzāk.
Vai ir iespējams iespaidot nu, kaut kādā veidā to risinājumu sapnī, ja draud briesmas, nu, tas ir, man vienkārši kaut kā ir ļoti palaimējies, jo es tam cilvēkam teicu, bet tu pacelies spārnos tajā brīdī, kad draud šīs briesmas, jo man kaut kā es redzu, nāk virsū jūra, būs tūlīt ūdens, un es spēju lidot. Bet es reālajā dzīvē nespēju lidot, tas ir vairāk kā skaidrs, kāpēc mēs sapņos to varam.
Ļoti bieži sapņu ego darbība atšķiras no reālās dzīves. Nu, atkal te ir svarīgi, ka varbūt iespējams šī gadījumā, bet tur būtu jāprasa atkal konkrētās asociācijas, kas notiek arī reālā dzīvē šajā brīdī. Varbūt tev vajadzīgi ir distancēšanās, jo lidošana vienmēr ir nedaudz pacelšanās virs. Ļoti interesanti ir, ka Lietuvā bija pētījums mūsu kolēģiem, ka mirstoši cilvēki, slimi uz nāvi cilvēki, bieži redzēja sevi lidojam, tā kā Mēsterā un Margaritā uz slotas, vai vēl kā citādāk, tev ir tās pārdeviskās spējas mazlietiņa no tās realitātes pacelties augšā. Tāpat jauni cilvēki bieži arī lido. Ļoti interesanti ir, ka tāda brieduma gados reti redz šo parādību. Tātad, ja redz, tad tā ir iekšēja vajadzība visdrīzāk atpūsties, jo, ja tev ir viļņi un okeāns, atkal simboliski mēs skatāmies, ka tā ir ļoti saistīta ar emocijām. Tik spēcīgas emocijas, ka nedaudz vajag. Jā, tu nevar palikt, jo iespējams tie viļņi tev tā kā samāls aprīs.
Bet ir iespēja pacelties, jā, un starp citu tā lidojuma sajūta ir brīnišķīga. Turklāt, es zinu, ka es sapņojot domāju,
ka tu sapņo,
es taču nevaru lidot, es zinu, ka es sapņoju, un es turpinu lidot. Jā, tas ir kaut kas tāds pilnīgi fenomenāls. Bet, lūk, un šos sapņus tad es arī kaut kā atceros, jo parasti tas lidojums, nu jā, kaut kur ir jāmeklē, un tad tu atmosties un... Lidojums tā teikt ir beidzies, jo, bet sajūta ir brīnišķīga, teikšu,
protams,
kā ir.
Jā, protams, viennozīmīgi, es domāju vispār, nu, runājot par tiem lieliem arhetipiskiem sapņiem vai viedajiem sapņiem, kur mums parādās dievs vai glužot radvēlns vai kāds gudrais vecītis vai sieva, meža māte, zemes māte, vēl kādā citā veidolā, vai arī, teiksim, maz laiviņi kļūst par lielu kuģi, un tu ceļo. Nu, šie sapņi arī ir, nu, tā kā ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, ka viņi iedod šo tiešām atvieglojumu no spriedzes iespējams, jo parasti viņi parādās arī tādos vai nu pārejas krīzes brīžos, grūtos dzīves brīžos. Tev iedod šādu skaistu, tādu transcendentālu sapni.
Varbūt paliek tikai pēcsajūta, sapņa saturs ir palicis noslēpumā, miglātīts, bet tātad cilvēks no rīta pamostas laimīgs, priecīgs.
Tātad... Un var funkcionēt un iet un dzīvot un justies tādā komfortā un harmonijā ar sevi.
Nu, es domāju par to harmoniju. mēs mazliet parunāsim arī vēl nākamajā raidījuma daļā pēc mazas pauzītes. Esam atkal izšķirtspējas studijā un turpinām sarunu ar Gintu Teivāni. Viņa ir Junga analītiķa, cilvēks, kurš zina gana daudz par sapņiem, lai gan sapņus nevar līdz galam izprast, to pat zinātnieki ir atzinuši, un tomēr tos vajag ņemt vērā. Nu, pat ja kādam šķiet, ka tas ir pilnīgi kaut kas nesvarīgs, nebūtisks, tad kāpēc tomēr, pat šādam skeptiķim būtu mazliet jāpievērš uzmanība sapņiem, kā tie var palīdzēt uzlabot arī viņa dzīves kvalitāti.
Nu, mēs jau nevienu nevaram piespiest šodien nekam pievērsties, jo cilvēki paši izvēlās gan šīs metodes, gan veidus, kā atslābināties, gan dažādus rituālus, kā sazināties ar savu iekšējo pasauli, ar savu bezapziņu. Tādēļ droši vien, ka es necenstos viņus pārliecināt, bet ja viņiem ir cits veids, kā viņi risina šīs lietas, ja viņi nav tikai un vienīgi šajā ego pozīcijā, šajā personas pozīcijā, kas faktiski ir ļoti svarīgi līdz pirmajai dzīves pusei, tur jauniem cilvēkiem ir grūti pārmest, ka viņš grib veidot karjeru, ka viņam ir ļoti svarīgi, ko citi par man domā, ka viņiem ir tiešām svarīga šī skatuve, šī iešana, kāpšana. Tad, kad cilvēks nonāk otrajā dzīves pusē, viņš dažreiz attopās pie tādas liekšņa, ka viss iepriekš minētās lietas viņi nedara laimīgu. Nu, tāda diezgan ierasta prakse. Un tad veidi, kā tiek galā ar šo. Sāk mesties dažādos jaunos hobijos, meklē jaunu ģimeni, šķirās, vai šodien bezgalīgās iespējas garīgajām praksēm. Nu, ko mēs zinām? Nu, manuprāt, Latvijā patiešām ir ļoti daudz iespēju, tikai žēli tas, ka cilvēki nevienmēr zina, ko tas nozīmē, un nevienmēr iet sagatavot uz šīm lietām. Kad daudz vienkāršāk iespējams viņam būtu atcerēties savus sapņus.
Un, kas neprasa ne papildus laiku,
pat naudu.
Neko.
Pat naudu, ne. Un tā kā, bet tā ir brīva izvēle. Un cilvēkam šķiet, ka viņš aiziet pameditēt, vai aiziet uz kādu retrītu nedēļas nogalē vienu vai divas reizes, un ka viņam šīs garīgās lietas jau ir sasniedzams, bet tas ceļš ir neizmērojams, vai kā Juris Rubens saka, tās iekšējās robežas ir, viņām nav gala. Viņas ir nesasniedzamas, ja tu vari izzināt un izzināt un izzināt sevi. Un tas ir otrās dzīves puses uzdevums.
Bet, Ginta, tagad skaidrojums, kāpēc cilvēkiem sapņos piemīt neparastas spējas, kāpēc viņi var runāt dažādās valodās, komponēt mūziku, fantastiski spēlēt klavieres, braukt ar auto, kas nekad nav darīts. Kā tas ir iespējams?
Mhm. Nu tā atkal es teikšu ir kompensācija, jo jāskatās, ko cilvēks dara reālajā dzīvē. Varbūt šīs ir tās vēlmes, ko viņš ir vienmēr gribējis piepildīt. Un atkal tas sapnis vai tā bezapziņa patība atsūta viņam tādu grūdienu. Nu pamēģini, varbūt, ka tu vari to auto, varbūt, ka tu vari vēl to vienu valodu apgūt, vai varbūt, ka tu vari iet ar zirgiem pajāt tagad, piemēram, būt tuvāk tai instinktīvajai dzīvnieku dabai. Nu, jā, kā jau es teicu, nav viena skaidrojuma, nav vienas izpratnes. Tur ir tiešām ar katru cilvēku jārunā individuāli un jāsaprot viņa tās robežas psihes, viņa asociācijas. Kas ir asociācijas? Asociācijas ir gan domas par to, gan jūtas, un tad ir ķermeniskās reakcijas, pat arī tās ir asociācijas. Man kļūst augsti, kad kolēģis stāsta, vai es jūtu pēkšņi kaut kādas galvas spiedienu galvā, vēdera burkšķēšanu. Es esmu piedzīvojis viss šādas arī tādas ķermeniskas. Ja cilvēks ir ļoti labā kontaktā ar savu ķermeni, tad viņam varbūt arī tādas asociācijas. Tā kā tās iespējas ir bezgalīgi neizmērojamas.
Bet kāpēc? Ir
tikai jāgrib.
Jā, bet mēs konkrēti zinām, tad, kad es pasaku DJ Murks, visi tie, kas strādājuši radio par DJ'iem, zina, par ko ir stāsts. Ēterā ir iestājies klusums. Neviena poga nestrādā, tu nevari nevienam piezvanīt, jo telefons nestrādā. Ir pilnīgs klusums. Tu liec kompaktdiskus un nav uz kur to slikt. Es, piemēram, esmu trauksies uz darbu, dzirdot sapnī, bet nesaprotot, ka es sapņoju. Un es pēkšņi saprotu, tā, ir klusums ēterā, es lec ārā no tā transporta līdzekļa, skrienu kaut kādā pļavā un lieku grāmatas, kura katra nospēlē vienu dziesmu. Un tas vienā,
cik jauki.
Un tas, bet tas tāds neprātīgs stress, un tu saproti, ka tajā ēterā ik pa brīdim tā kā tā ir klusums. Tātad DJ Murgi. Un tad, kad mēs parunājam ar šīs profesijas pārstāvjiem, izrādās, ka katram šādi ir.
Nu, visdrīzāk tā ir trauksme. Tā ir trauksme, ko tu piedzīvo reālā dzīvē, ka tā var būt. Un tad, bet ļoti feini tu teici, ka pēc tam tu nonāc pļavā, tev it kā ir tas stress, bet tu nonāc pļavā.
Bet doma, kā var, nu ko vēl?
Jā,
nu, es meklēju risinājumu,
un tu zini, ka pļava, nu tā asociatīvi, simboliski ir tāda psihes, tāda veselīga psihe. Un tu tur atrodi to atskaņotāju.
Un grāmatas, man ir grāmatas līdzi.
Nu redzi, jā, tas arī kaut kas no šī te no intelektuālās bagāžas. Tā kā visdrīzāk tev psihi saka, Elita, viss kārtībā, es tieku ar visu galā. Ja? Viņi iedod tādu vēstījumu. Un ir tik feini to saprast, kaut gan reālā dzīvē, protams, tu vari piedzīvot. Šos baiļu brīžus un arī nu, sapnī tu var piedzīvot.
Bet īstenībā tie sapņi, par kuriem mēs tā, nu, es domāju, ar prieku citiem stāstam, nu, es nosapņoju, jā, tur tagad ir noticis kaut kas brīnišķīgs manā dzīvē, vai mēs, stāstot šos sapņus un daļa tā uzskata, neaizbiedējam to piepildījumu. Reālajā dzīvē, daloties ar
tu
citiem.
Tu domā, ka vajadzētu viņu tā turēt savā lādītē?
Es jautāju, jo citi ir teikuši, es redzēju brīnišķīgu sapni, bet nedrīkst stāstīt, lai tas piepildītos.
Tas ir bišķiņ no latviskās mājaticības.
Atkal šmita ticējumi.
Es negribu nekādā ziņā noniecināt ticējumu vērtību, bet šis nav tas, ja, tā kā... Ja tu gribi dalīties un bērniem, piemēram, es ļoti vienmēr iesaku un viņi ar prieku, un es saku, lai ģimenē vecāki uzklausi, ja bērnam ir tāds no rītu bijis, nu, viņš grib pastāstīt, un tas ir ļoti svarīgi, nu, tam visdrīzāk nav nekāda saistība ar to, kad varētu reālā dzīvē tas traucēt kaut kam mainīties vai transformēties vai...
Tā kā ar labiem sapņiem droši dalāmies.
Jā, bet mēs jau negribam tos nu, neforšos sapņus stāstīt. Jā.
Tos tikai pašiem tuvākajiem.
Tos pašiem tuvākiem mēs uzticam un parasti pat ir arī nu, dažādas emocijas saistībā ar to, ka mēs izjūtam gan kaunu, gan nērtību tieši dēļ tā, ka parādās šie kompleksi, šīs ēnas, kas apved ap stūri, kas manipulē, kas māna. Nu, pat tādiem mēs negribam stāstīt.
Tas gan turklāt, ja tu esi tajā sapnī nu, bijis tas apmānītais,
pieviltais, izmanipulētais vai mobingotais, vienalga kā mēs to negribam. Jā, bet priekš paša individuācijas ļoti svarīgi to ir saprast.
Kāpēc, Ginta, tomēr tie sapņi saistās, ietekmē mūsu fizisko ķermeni? Jo es, piemēram, zinu, jo man ir bail, nu, man... Bailes no augstuma, jā. Un ir tā jocīgā dreboņa, tā sajūta, un arī sapnī tā ir, ja es atrodos kaut kur milzīga augstumā, kāpēc tīri fiziskas sajūtas ir arī sapnī, jo tā taču nav realitāte.
Mēs jau esam bio, psiho, sociālas būtnes, ja? Mēs piedzimstam ar ķermeni savu, un patiesībā ķermeniskā pašapziņa ir pirmā, kas mums veidojās, un šeit ir ļoti cieša saikne ar to, ko mēs izjūtam. Tāpēc es stāstīju arī par tām emocijām, asociatīvām, kas var rasties pēc kāda verbāli izstāstīta sapņa. Tieši tāpēc, ka mums visas šīs sistēmas ir ļoti saslēgtas un saistītas. Tā kā, piemēram, man kāda sieviete arī kādreiz stāstīja, ka viņa piedzīvo realitātē tādas vegetatīvā distonijas lēkmes un tādas nepatīkamas izjūtas, un tas var atspoguļoties arī sapnī, ķermenī, bet arī reālā dzīvē ķermenis protestē. Viņa nesaprot to kontekstu, kāpēc, kurš ir iemesls. Iemesls izrādījās pavisam vienkārši, ka viņa negrib vairs savā vecumā darīt tās lietas, ko viņa darījusi visu mūžu, varbūt, jā? Un līdz ar to ķermenis protestē. Intelektuāli, ego līmenī tu saproti, ka tu varētu tēlot vēl ilgi.
Un tu piespied to ķermeni iet darīt.
Un piespied ķermeni darīt, bet ķermenis tā ir tā primārā mūsu primārais, kā teikt, mājoklis, tā teikšu mīļi, kurš reaģē, kurš saka, viss pietiek. Nē, un tas var atspoguļoties arī sapņos tieši tādā pašā veidā. Tāpēc vegetatīvo distoniju ļoti viegli ir nosapņot patiesībā.
Tad kā vegetatīvā distonija izskatās sapnī?
Nu, viņa dažādi izskatās, gan kā bēgšana, vajāšana, kā skriešana, tu skrien nevar paskriet, dažādas lietas tev ar galvu notiek, jā. Tu guli slimnīcā, tev ārkārtīgi tā kā sirds strauji pukst.
Tas viss sapnī notiek?
Jā. Un tas pat var būt pirms tev parādās realitātē simptomi.
Tātad brīdinājums, un šajā gadījumā jāsaka, sapnis patiešām ir draugs.
Un sapnis ir draugs. Es domāju, viņš ir jebkurā nozīmē draugs.
Tas gan. Bet nu mums ir jāatgriežas pie iepriekšējā raidījuma nobeiguma. Proti, iepriekšējā raidījumā mums bija nedzirdīgo savienības viceprezidents studijā Brigita Lazda un Ivars Kalniņš. Un viņu atstātā tev mantojumā tēma, problēma, kas ir ārkārtīgi svarīga, ir tā, ka cilvēka ar invaliditāti, pat ja viņam ir tikpat laba izglītība, kā kādam, kam šī invaliditāte nav, nu konkrēti nedzirdīgs cilvēks ar ļoti labu augstāko izglītību un dzirdīgs pretī ar tieši tādiem pašiem šiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Darba devējs, kuru izvēlēsies, un ka trūkst motivācija šiem cilvēkiem, viņš saka, ja es tā kā tā, nu kāpēc man tiekties, ja es tā kā tā būšu tur, kur īsti mani neviens nepamanīs, mani negribēs, ļoti daudz šie cilvēki aizbrauc arī prom no Latvijas, ko līdz ir iespēja. Tavuprāt, vai šī problēma ir atstājama, ka ārkārtīgi aktuāla šobrīd Latvijā, vai tu liec pretī ko citu?
Ļoti aktuāla tēma. Es iziešu no savas personīgās pieredzes, ka man ģimenē ir divas radu meitenītes, kas ir atiņkrēslos, un gan viena, gan otra piedzīvoja tādu ļoti lielu šķēršļu sakarā ar mācību procesu, un tad viņas gāja to savu ceļu, un labi, ka viņiem vecāki atbalstīja, tad viņas spēja mācīties ārpus Latvijas robežām, tā kā tu saki. Es domāju, te ir stāsts par mūsu sabiedrības briedumu. Mūsu sabiedrība nav nobriedusi citādajam, atšķirīgajam, un mums tiešām liekas dažbrīd, ka man nekad tas neskars. Man tas nekad neskars, līdz ar to tas uz mani neatiecās. Un tā ir ļoti, ļoti svarīga tēma. Es domāju, jebkura tēma, kas nobriedina mūsu sabiedrību, padara tādu tiešām empātiskāku, atsaucīgāku, ar tādu pozitīvu iekšēju asi vērstu sazemējumu. Es domāju, ka jebkura tēma tāda ir svarīga, tā kā es atstāju šo tēmu.
Tas nozīmē, ka, kā teica iepriekšējā raidījuma viesi, tas darba devējs pat nepamēģina. Iespējams, ka viņš iegūtu fantastiskāko darbinieku, kāds viņam jebkad ir bijis.
Tieši tā, izmantojot tās spēcīgās puses šī darbinieka.
Liels paldies, un es ceru, ka sadzirdēti tiks tie cilvēki, kuri nedzird, kuri varbūt neredz. Tad nākamajā raidījumā mēģināsim arī nākamajam viesim likt, izvērtēt, kura problēma mums šobrīd Latvijā ir tā lielākā, svarīgākā un neatliekam risināma. Liels paldies, Ginta!
Paldies tev!